Dedilər ki, İsmailada 5 gündür rayon mərkəzinə çıxmaq olmur. Uşaqlar üzü bağlı maskallardan qorxurlar. Dünən yenə xeyli sayda gəncləri həbs eləyiblər. Bunu Emil imzalı dinləyicimiz yazır. İsmailada kimi niyə və necə tuturlar? İsmaillı Olimpiya İdman Kompleksinin sədr mavini 31 yaşlı Anar Həsənov da həbs olunub. Azadlıq radiosuna Anar Həsənovun atası Rasim Həsənov deyir ki, oğlunu məşq zamanı həbs eləyiblər. Mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları gəlib həbs eləyiblər. Burada yerli sakinləri təhqir eləyənlərə oğlum deyib ki, niyə cəmaatı soyursunuz? Buna görə oğlumu tutub, haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçiblər. Deyirlər, dövlət çevrişi eləyirsiniz, xuliqanlıq eləyənin qarşısını alırsansa tutulmalısanmı? Sitatın sonu. İndiyə də tutulanların sayını dəqiq bilən yox idi. Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi bugün verdikləri birgə bəyanatda 50-dən çox adamın saxlandığını, bir çoxlarının azad olunduğunu yazırlar. Məlumatda həbs olunanların 8 nəfər olduğu bildirilir. Bugün ictimaiyyət nümayəndələrindən də bir qrupu vəziyyəti yerində öyrənmək üçün İsmailiyyə getmişdi. Marif Çingizoğlu, müxbirimiz Marif Çingizoğlu da İsmailiyyədədir. O ilk reportajında bunları dedi.
Yoxan, mən hal-hazırda İsmailiyyə rayonundayam, icra hakimiyyətinin və polis idarəsinin qarşısındayım. Elə prokurorluq hamısı burada bir yerdə yerləşir və burada icra hakimiyyətinin qarşısında iki iri tutumlu avtobuslardır, qırağları dəmir parmaqlıqlarla olan içərisində xüsusi cəlayın əsgərləri və polisləridir. Bundan başqa daxili qoşunların bir maşını var, içərisindədirlər. Sonra su vuran maşınlardır və onda qeyd edilir ki, adamların içərisində həm elə burada o gəzən polislərin arasında bir gərginlik yaşanır. Baxmayaraq ki, yəni əvvəlki kimi buradan o daxili qoşun qüvvələri çıxarılıb. Bundan başqa, bura 20-yə yaxın, 20-dən də çox ictimaiyyət nümayəndəsi gəlmişdir. Hüquq müdafiəçiləri, vəkillər gəlmişdir bugün ki, burada tutulanların, onların hüquqi müdafiəsi ilə məşğul olsunlar. Amma biz bura çatanda onların 4-5 nəfərini saxladılar polis apardıkları və oradan çıxandan sonra bizə bildirdilər ki, həmin o polis aparılanlar bildirdilər ki, onlarla çox yumşaq davranıblar və bildiriblər ki, hər hansı bir gərginlik yoxdur və İctimaiyyət nümayəndələrinin də bura gəlməyi gərginlik yarada bilər filan. Həm də onlara bəzi məlumatlar verdilər. Bildiriblər ki, indiyə qədər İsmaili hadisələrinə qədər İsmaili hadisələrlə bağlı cəmi 12 nəfərə ittiham irəli sürülüb. Bunu İsmaili rayon üzrə polis rəisinin müavini Nizami Qoca birbaşa özü deyib hüquq müdafiəçilərinə, vəkillərə. Və bildirib ki, amma o digər saxlananlar barədə məlumat verməkdən ötəli. Bundan başqa o içəridə olanlar soruşurlar ki, işgəncə halları faktları ilə bağlı müxtəlif məlumatlar var, o bütün məlumatları təsdiq edir. Amma onu da qeyd edirəm ki, biz içəri buraxmadılar polis idarəsinə. Və biz çöldə olanda xeyli valideynlər var idi. Onların bəziləri etiraf edilər ki, onların yaxınları içəridədir, polislərdir. Amma əsasən əsgəriyyəti qorxurdu, onlar demirdilər. Yəni, sonradan biz öyrəndik ki, elə ora yığışan adamlar hamısı öz yaxınlarına görə gəliblər. Hətta mən bir nəfəri danışdırdım, o dedi, mənim Bakıda işləyirəm, indi gəlmişəm və qardaşından xəbəri yoxdur. Burada polis idarəsində saxlayırlar. Bundan başqa...
Marif, həbslər davam eləyirmi? Həbslər barədə məlumatlar gəlir?
Həbslər... Bəli, axşam dünən gecə bir neçə nəfər kəndlərdən saxlanılır və cəmatın dediyinə görə indiyə qədər saxlananlardan, müxtəlif adamlardan adam adları soruşurlar. Aksiyada onun yanında kim var idi, kimi görmüşdü, borçlu kimdir filan. Bax, yönə soruşub bir-bir həmin adamlar da dəvətlilər. Bir çox adamları şahid bitimində çağırsalar da onları həbs edirlər və bəzilərin başıya aparırlar. Bundan başqa aqsaqqallarla mən burada bir danışdım. Aqsaqqalların yalnız bir sözü var. Elə gənclər də o söz deyirlər ki, icra başçısı Nizami Ələkbərov üzr istəməlidir bu hadisələrə görə. Yalnız ondan sonra biz hadisələri yəni bağışlaya bilərik. Əks halda daxili qoşun qüvvələri də buradan çıxandan sonra, polis də buradan gedəndən sonra onsuz da biz yenə də öz tələblərimizi davam etdirəcəyik. Bax, hətta digər radikal tələblər, radikal fikirlər istəyənlər də var. Mən bu adamlarla mən görüşdüm, danışdım və bildirirlər ki, icra başçısı bizdən özür istəməlidir bu baş verənlərə qarşı. Çünki insanları təqdir edənlər onun yaxın qohumları olub, qardaşı oğlu olub.
Marik, indi vəziyyət necədir, yəni sakitlik?
Gərginlik var, Elxan. Sakitlikdir, daxili qoşun yoxdur, digər əsgər qüvvələri yoxdur. Amma bütün icra hakimiyyətinin qarşısı əhatə, bütün küçələr, hər tərəfi polis maşınları ilə, daxili qoşun, sevik alan əsgərləri, sevik polis alanının nümayəndələrlə yəni dayanıblar. Onlar xüsusi avtobuslarda su sürnağı vuran maşınlar var. Sonra indi biz bir qədər əvvəl bax buradan baxırıq, biz hərbi daxili qoşunlara məxsus o cip formalı xüsusi maşın da gəldi dayandı. Onun içindən həbslər düşdü bir neçə nəfər. Və polis də narahatdır. Onlar deyirlər ki, bizi də buradakı bu qrupları da jurnalistlə bizi indi deyirlər ki, çıxın gedin buradan. Yəni burada gərginlik yarana bilər, biz istəmirik.
İsmayıldan Marif Çingizoğlu, etiraz aksiyalarında polisin davranışı beynəlxalq qurumların müşahidəçilərini qane eləyirmi? ATƏT-in Bakı ofisinin hərbi siyasi şöbəsinin rəhbəri John McGregor yanvar aksiyaları barədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, polisin hərəkətləri normaldır. O, bunu belə izah edir ki, polis minimum gücdən istifadə etməlidir, polis məhz belə eləyirdi. O, həm İsmayıllı aksiyalarını izləyib, həm də binədəki etirazları John McGregor. Ancaq McGregor deyir ki, mülki geyimlərin davranışı haqda bunları demək olmaz. McGregor'la müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytında. İsmayıllı hadisələrindən də videoları, son görüntüləri izləmək üçün Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub baxa bilərsiniz. Amerika səfiri də İsmayıllı hadisələrlə bağlı bəyanat verib. Bəyanatda deyilir, İsmayıllıda baş vermiş zorakılığa görə təəssüf edirik. Eyni zamanda biz qanuni şikayətləri təmin etmək üçün Azərbaycan hökuməti ilə vətəndaşlar arasında konstruktiv dialoqa və hökumət nümayəndələrini sərbəst toplaşmaq, ifadə azadlıqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırırıq. Bunu Amerika səfiri Richard Morningstar öz bəyanatında bildirir.
Marif, son 2 saatda əvvəlki reportajdan sonra təzə bir hadisə baş verirmi?
Sizdən bir qədər danışandan sonra, bir qədər sonra gəldik ki, artıq bu yandırılan Çıraq otelini ağır texnikanın köməyi ilə sökməyə başlayıblar. Orada mən iş icraçısı ilə və o texnikanı idarə edənlərlə danışdım. Bu göstərişin kim tərəfindən gəldiyini soruşdum. Heç bir şey demədilər. Bizlər sadəcə olaraq bizə deyiblər ki, bu Çıraq otel sökülməlidir artıq. Və bundan başqa da oradan artıq bir neçə maşın yanmayan əşyaları daşıyırlar, stolları falan. Onlar belə adi belə təhlələri oxşayırlar. Mən kimin tərəfindən göstəriş verildiyini onu da demədilər və bir neçə maşının avadanlıq çıxartdılar və biz o yanmış Çıraq otelinin içərisinə girdik, onu çəkdik və bir iki polis oranı ərazini qoruyurdu və bizi tez-tez oradan uzaqlaşdırmaq deyirlər ki, siz buradan çəkiliş aparmayın və ağır texnika artıq Çıraq otelinin bir tərəfin uçurmuşdu biz orada olanda və toz dumana qarışmışdı deyə biz bir qədər oradan uzaqlaşdırdıq.
İsmayıllıdan Marif Çingizoğlu bu reportajı indiki Kontekst proqramından azca əvvəl telefonla bizə bildirdi. Kontekstə günün sualını xatırlatmaq istəyirəm. Qarabağ danışıqları nə vaxtsa nəticə verəcəkmi? Sual dünənki Paris danışıqları ilə bağlıdır. Gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Danışıqlar bu qədər illər ərzində nəticə verməyibsə, danışıqlardan nəticə gözləmək sadəlövflükdür, çarə gücə qalıb. Öz xalqına qarşı addım başı güc göstərən bu hakimiyyət bəs niyə bu gücü müharibə formasında ermənilərə qarşı tətbiq eləmir? Bəlkə fikirləşirlər ki, kirvələr onlardan inciyib küsər. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Başqa bir SMS. Xarici ölkələrin kəşfiyyatçıları ilə birləşib Azərbaycanda təxribat apararaq Qarabağı təslim eləyən hakimiyyətin danışıqlar yolu ilə Qarabağı işğaldan azad edəcəyi inandırıcı deyil. Satanik Sato imzalı dinləyicimiz yazır. Salam azadlıq, nə qədər ki, bu rüşvətxorlar hakimiyyətdədir, Qarabağ heç vaxt azad edilməyəcək, çünki bizim məmurların milliyyəti bilinmir, imza məzahir. Digər SMS-ləri də birazdan oxuyacaq. İndi isə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadı ilə müsahibəyə keçirik az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov yanvarın 28-də Parisdə Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşdə Suriyalı ermənilərin Dağlıq Qarabağda, o cümlədən Kəlbəcərdə məskunlaşdırılması ilə bağlı Ermənistan mətbuatında son vaxtlar yayılan məlumatları da müzakirə elədi. Məmmədyarov Suriyalı ermənilərin Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində məskunlaşdırılması məsələsində ciddi narazılığını bildirdi. Elmar Məmmədyarov həmsədrlərlə görüşdə həmçinin Xocalı aeroportunun uçuşların qanunsuz olduğunu bəyan etdi və bildirdi ki, bu yalnız böyük miqyaslı nizamlama planının tərkib hissəsi kimi həyata keçirilə bilər. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə Qarabağ danışıqlarının gedişi barədə suallarımıza belə cavab verdi.
Vəfa bəy, dünənləri Minsk qrupu həmsədrlərinlə danışıqlarda Elmar Məmmədyarov bir Xocalı havalimanını qeyri-qanuni adlandırdı. Bir də Suriya ermənilərinin Dağlıq Qarabağa, bir də Kəlbəcərə köçürülməsini qanunsuz adlandırdı. Sualım budur ki, yəni Qarabağ məsələsində həll olunacaq, olunmayacaq, bunsuz. Bu iki problemin qabağını Azərbaycan ala biləcəkmi?
Xocalıda tikilən aeroport Rusiya tərəfindən Azərbaycana qarşı yönəlmiş böyük bir provokasiya. Rusiya çoxdandan bəri çalışır ki, Azərbaycan ermənilərə bir bəhanə versin ki, Rusiya ondan sonra müharibəni təzədən qızışdırıb, gəlib Azərbaycanda hakimiyyəti devirsin və öz istədiyi adamı Azərbaycanda hakimiyyətə gətirsin. Bu Rusiyanın provokasiyasıdır. Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə deməli, yönəlmiş bir deməli, əməliyyatdır. Ona görə Azərbaycan bunu nəzərə almalıdır. Və əgər beynəlxalq icmanın burada təsir qüvvəsi varsa, onu etməlidir. Amma məsələ ondadır ki, bütün bizim hələlik əraziyə Rusiyadır nəzarət edən. Bizim 20% torpağımızı işğal edən Rusiyadır. Gürcüstanın 20% torpağını işğal edən Rusiyadır. Və Azərbaycan bu cür provokasiyaya getməməlidir. Azərbaycana Rusiya ilə müharibə etmək əlverişli deyil. Azərbaycan gözləməlidir ki, nə vaxtı sülh yolu ilə torpaqlarını qaytara biləcəkdir. Bu da uzaq deyil, çünki Rusiya yalnız neftə qiymətlərdən asılıdır. Neftin qiymətləri düşəndən sonra ölkə parçalanıb dağıla bilər. Bax, onda biz torpaqlarımızı qaytaracaq. Amma ondan əvvəl bir şey etmək. Bizim bir müttəfiqimiz yox, bir kəs yox ki, bizimlə bərabər müharibədə iştirak etsin. Amma ermənilər deməli, bir örtüktür, Rusiyadır əslində orada müharibə edən.
Suriya ermənilərinin köçürülməsi bəs o?
Suriya ermənilərin köçürülməsi də ağla sığmazdır. Mən təsəvvür edirəm, hardan onlara ora köçürürlər? Nə səbəbə görə Suriya ermənistanları, erməniləri təcavüz etmiş müharibə vəziyyətində olan Ermənistana köçürülməlidir? Bu da tamamilə qanunsuzdur. Çünki bu Ermənistana imkan verir ki, öz deməli, insan potensialını artırsın. Ermənistan bu dəqiqə pis vəziyyətdədir. Əhalinin yarısı Ermənistanı tərk edib gedibdir. Ona görə buna yol vermək olmaz. Əgər onlar Türkiyənin üzərindən gəlirsə, çox biz Türkiyə buna yol verməməlidir. Və buna da beynəlxalq icma, BMT, ATƏT fikir verməlidir.
Bəfə bəy, bəs verəcəklərmi? İndi Azərbaycanın öhdəsinə düşən məsələni qaldırmaqdır. Bəs onlar verəcəkmi?
Nəyi verəcək?
Yəni dəstək verəcəkmi? İndi Azərbaycan Rusiya ilə üz-üzə qalan.
İndi bilirsinizmi? Hər halda Azərbaycan provokasiyaya getməməlidir. Silaha əl atmamalıdır. Azərbaycan bu məsələləri gündəmə salmalıdır. Öz müttəfiqləri ilə danışmalıdır. Yəni strateji partnerləri ilə. Amerika ilə, BMT ilə, ATƏT ilə, Türkiyə ilə. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda, Azərbaycanın rəhbərliyi tribunalardan Rusiyanı ittiham etməlidir. Ermənistanı silahlandırmaqda və Azərbaycan torpaqlarını işğal etməkdə. Çünki bu olunmayanda belə çıxır ki, biz Ermənistanla barışa bilmirik, Rusiyada həmsədirdir, bizimlə bacarmır. Bu da ki, tamamilə böyük bir yalandır və həqiqətə uyğun olmayan şeydir. Həqiqətə uyğun olan şey odur ki, Rusiyadır bizim 20% torpaqlarımızı işğal edən. Əvvəllər qorxurdular. Rusiyanın adını çəkmək istəmirdilər. Başqa cür dolayı yolla, məndə öyle şimal qonşumuz, nə. Amma indi açıq hamı deyir ki, bəli, bu Rusiyadır. Azərbaycan mətbuatı yazır ki, bu Rusiyadır. İndi hakimiyyət də gərək bacarsın ki, gedib BMT-də desin ki, Rusiya öz qoşunlarını çək bizim torpaqlarımızdan.
Bəs bu Qarabağ danışıqlarının özü haqqında, yəni perspektivi barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni bu nə vaxtsa həll olunacaq? Bilmiyorum,
Qarabağ danışıqları olmayıbdır heç. Mən iştirak etmişəm onlarda. 99-cu ilə qədər, istefaya gedənə qədər. Mən tam əminəm ki, bunların hamısı imitasiyadır. Qarabağ danışıqlarında 20 il heç bir irəliləyiş yoxdur. Bu ağla sığandır mı? Rusiya bunları əngəlləyir. Ona görə ki, Rusiya bu Qarabağ dedikləri Qarabağ münaqişəsindən istifadə edib, Azərbaycanı ələ keçirmək istəyir. Rusiya qoymur ki, bu atəşkəs xəddi səngisin.
Bunu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir. Söhbət isə dünən Parisdə Qarabağ danışıqlarından gedirdi. Qarabağ problemi həll olunmur dinç dövrdə, əsgər ölümləri isə davam edir. Ötən il ordudakı itkilərin sayı 97 nəfər olub. Bu barədə az sonra danışacaq. Yeri gəlmişkən Rusiyanın müdafiə naziri Şoygu hazırda Ermənistandadır, 2 günlük səfərdədir. O bugün Gümrüyə 102-ci Rusiya bazasına gedib. Kontekstdə günün sualı da elə Qarabağ mövzusu ilə bağlıdır. Qarabağ danışıqları nə vaxtsa nəticə verəcəkmi? Gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Salam azadlıq, nə qədər ki bu hakimiyyət çökməyib, Qarabağ problemi həll olmayacaq, Qarabağı azad etmək üçün Bakıdan başlamaq lazımdır. Bunu Qəbələdən Asim yazır. Qarabağ danışıqları adından da göründüyü kimi yaxşı nəsə vəd etmir. Bu məsələnin Qarabağ danışıqları kimi önə çəkilməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə kölgə salır. Torpaqların geri qaytarılması üçün birinci növbədə milli qüvvələr hakimiyyətə gəlməli, yeni hakimiyyət orduda ciddi islahatlar aparmalıdır. Çinimə pencəyə atıb Xankəndinə gedəcəyəm deyən Heydər Əliyev Bakının küçələrində belə ürəklə gəzməyə cəsarət etmirdi. Təbii ki, onun qurduğu rejim işğalçı qoşunların ərazilərimizdən çıxarılmasında maraqlı deyil. Sözsüz ki, bu da ermənipərəst qüvvələrin daha da fəallaşmasına səbəb olur. Bunu Araz Səməd yazır Şəkidən. Başqa bir SMS, Qarabağ problemi o vaxt həll olacaq ki, Azərbaycan insanı öz problemlərindən yaxa qutaracaq. Qarabağ haqqında düşünəcək. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2012-ci ildə Azərbaycan ordusunda 97 əskər və zabit həlak olub. Bunun cəmi 16 nəfəri döyüş itkisi hesab olunur, 77-si isə qeyri-döyüş itkiləridir. İndi də 20 günlük əskərlik çəkməmiş Toğrul Rüstəmli ölüb. Daha bir əskər, 19 yaşlı Zeynal Zeynalovun anası oğlunun özünü öldürməsinə inanmır. Deyir, necə olur ki, sən məni vurursan, mən də özümü öldürürəm. Arifə Kazımova əskər ölümləri problemini araşdırır.
Güya dediklərinə görə uşaq güya kimsə qarşısındakı proforsik tərəfına təzik göstərib, söhmüş, təpiklə vurmuşdu. Bu da nəsə aralarında şey olmuşdu. Bu aralarında gedəndən sonra oğlunun özünü tapıb avtomatı götürüb atmışdı. Ancaq mənim aldığım məlumata görə mənim oğlum orada tapantayla atmışdı.
Buna Azadlıq Radiosuna ötən il dekabrın 9-unda hərbi hissədə ölmüş 19 yaşlı əskər Zeynal Zeynalovun anası Nazilə xanım deyir. Cəllabad rayonunda hərbi xidmət keçən Zeynal 7 ay əvvəl aprelin 28-də xidmətə çağırılmış. Rəsmi məlumatda deyilib ki, o tabeliyində olan avtomat silahdan açılan atəş nəticəsində həlak olub. Ancaq Nazilə xanım bu məlumata şübhə ilə yanaşır.
Sən məsələn mən özümü avtomatla götürüb özümü atıram. Axı, heç bir şeyə sığmır bu. Elə mərcələr var ki, biz onu sübut eləyə bilərik. Çünki öz başı verirlər hər şeyi.
Faktla bağlı özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi üzrə istintaq gedir. Lənkəran rayon prokurorluğundan müstəntiq Vüsal Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, istintaq sirri olduğundan əlavə informasiya verə bilməyəcək. Ötən il ordudakı itkilərin sayı 97 nəfər olub, cəmi 16 nəfər döyüş itkisi sayılır. 3 nəfər minaya düşüb ölüb, biri əməliyyatda, 77 nəfər isə döyüşdən kənar şəraitdə həyatını itirib. Bu ilin ilk əskər ölümü isə yanvarın əvvəlində baş verib. Əskər Ceyhun Qupadovun ailəsi onun
işgəncə ilə öldüyünü bildirib fotolarını yayıb. Yanvarın 12-sində əsgər ölümünə son etiraz aksiyası da keçirildi. Ancaq aksiyadan 3 gün sonra Nazirlər Kabinetindəki toplantıda Prezident İlham Əliyev dedi ki, orduda qüsurlar ola bilər, ancaq önəmli olan bu nöqsanlar və qüsurların vaxtında aşkarlanması dövlətin ciddi ölçülər götürməsidir. Prezidentin hansı ölçülərdən danışdığı aydın deyil, amma din şəraitdə əsgər ölümləri barədə xəbərlər bitmək bilmir. Yanvarın 28-də 20 günün əsgərinin xəstəlikdən öldüyü xəbəri yayıldı. Hadisə yanvarın 28-də daxili qoşunların hospitalında qeydə alınıb. 1991-ci il doğumlu Toğrul Kamranoğlu Rüstəmli səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Sabunçu rayon şöbəsi tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılıbmış. İstintaqdan narazı təkcə Zeynal Zeynalovun ailəsi deyil. Ötən il hərbi xidmətdə ölmüş əsgər Elşən Novruzovun valideynləri də övladlarının ölümünün gerçək səbəbinin araşdırılmadığını deyirlər. Onlar yanvarın 29-unda hərbi prokuror Xanlar Vəliyevin qəbulunda olublar. Dediklərinə görə hərbi prokuror onlara təqsirli bilinənlərin tapılıb cəzalandırılacağını vəd edib. Silahlı Qüvvələrə Nəzarət Vətəndaş Cəmiyyəti Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov deyir ki, cəzasızlıq mühitimdə durum dəyişməz qalacaq. O, əsgər ölümlərinin istintaqının da səthi aparıldığını deyir.
Kim cəzalanır? Cəzalanır o şəxslər ki, hansı ki, o istiqanətçi deyirlər, o ruslar belə bir şey istiqanətçilik deyirlər. Tapırlar yetimin birin, kasıbın birin, yıxırlar onun boynuna. Deyirlər ki, sən buna tərs baxmışsan, bu gedib özünü öldürüb və yaxud da ki, sən bunu nə bilim, nə eləmsən. Hamısını yıxırlar birinin üstünə, onu basırlar içəri, o ilə da məsələni örtbasırlayıb, deməli, mal alayıb, özləri də vəziyyətdən çıxırlar, kreslularını qorumuş olurlar.
Ötən dekabrda hərbi hissədə ölmüş Zeynal Zeynalov böyük qardaşı 20 yaşlı Muradla eyni hərbi hissədə xidmət keçirmiş. Hadisə Muradın doğum günündə baş verib, ancaq həmin vaxt o hospitaldaymış. Bir müddət orada qalandan sonra bugün yanvarın 29-unda Bakıdakı hərbi hissələrdən birinə gətirilib. Onunla birlikdə Bakıya gələn anası Nazilə xanım nigarandır.
Heç bilmirəm, nə tər gətirəcəm ki, mən övladımı qoyacam əsgər paltarında bir daha bu hərbi hissəyə. Tər gətirəcəm, bilmirəm hələ. Hələ bilmirəm, bilmirəm hələ.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Bəlkə Azərbaycanda sistemli böhrandır. Sistem böhranı varmı? İşdən sonra proqramında mövzu məhz belə idi. İstəsəz Azadlıq Radiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Başqa yazıları qeyd edeyim. Günel Mövlud xəbərsizləşdirmə televiziyalarından yazır. Şair Musa Yaquba sual ver. O, Pen Klub proqramının qonağı idi. Mülki geyimli şəxslərin davranışı uniformalı polisin davranışı qədər qənaətbəxş deyil. Bunu ATƏT rəsmisi deyir. Çıraq ateli sökülür, video yenilənir, baxa bilərsiniz fotolar Azadlıq Radiosu.az saytında və bir dənə SMS-ə yəqin ki, imkanımız olacaq oxuyum. Kontekstdə günün sualına Qarabağ danışıqları nə vaxtsa nəticə verəcəkmi? SMS-də imza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, Vəfa müəllim deyir ki, Rus bizim 20% torpağımızı zəbt eləyib, biz də Rus bazarlarının 50%-dən çoxunu zəbt etmişik. Rusa nə deyə bilərik? Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Qafqaz Qovşağı ilə davam edir.
Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио «Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана Арминак Четинян, аналитик газеты «Оракарк». Из Баку – экономический эксперт Октай Хагвердиев. И из Тбилиси – Демур Гёрхелидзе, также эксперт по вопросам экономики. Я приветствую вас, господа. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить экономической ситуации в странах Южного Кавказа. Январь – традиционно месяц подведения итогов.